Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og jeg har netop lavet den her episode. Jeg har netop talt med Louise, som har besøgt studiet. Nu er jeg fuldt ud af studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for lige at klæde dig ordentligt på til den her snak. Og det var en virkelig interessant snak. En snak, som man kan sige, er ikke farvet af, men som nok kommer af de her billeder, som du har set, og som jeg har set. De her billeder af plastik, der driver rundt i havet et eller andet sted. Jeg nævner det også på et tidspunkt, at vi har nok alle sammen set det på et eller andet tidspunkt. De her øer af plastik. Det er noget, som virker som meget langt væk. Det er ikke særlig rart at se på, men det virker som noget, der er meget langt væk, og noget, som altså, man kan slukke telefonen, og så forsvinder det jo på en eller anden måde. Men der er altså flere, som er begyndt at arbejde for at mindske brugen af plastik og engangsplast. Det kan man blandt andet se, når man er i biografen, fordi de der plastiksugerør, de er der ikke længere. Til gengæld så er der nogle af pap, hvilket da dog godt kan være lidt irriterende. Og det er bare sådan det seneste skud på stammen af små ændringer, som er kommet i samfundet. Og det er det, det skal handle om i aften. Det skal handle om, hvordan vores samfund bliver tilpasset en fremtid, hvor vi skal forbruge mindre plastik og mindre engangsplast. Men det skal også handle om, hvordan vi undgår, at det bare bliver erstattet af noget, som er værre eller lige så dårligt. Vi taler om problematikken om plastik grundlæggende. Vi kommer rundt omkring rigtig mange forskellige emner, og jeg håber, det kan inspirere og gøre en nysgerrig på, hvordan fremtiden kan komme til at se ud, fordi det er også noget af det, vi vender. Og hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor sådan en som Louise, hun har tid til at folde sine tanker ud, og man kan gå lidt dybden med et emne, så vi kan blive lidt klogere på det. Hvis du godt kan lide den type af samtaler, jamen så husk Aftenklubben hver aften kl. 21 på Nova mandag til fredag. Men derudover så kan du også fange det altid som podcast, ligesom den her, inde på Radioplay eller iTunes eller andre steder, hvor man kan finde podcasts. Så i den her udgave handler det om plastik og udfordringen med plastik og engangsplast. Og samtalen med Louise Lærke Gredal, den starter lige her.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvis du går i biografen, så har du højst sandsynligt oplevet, at plastiksugerørene de er blevet udskiftet med nogle af pap. Og hvis du har været nede i supermarkedet, så har du måske også set, at den engangsservice, man kunne købe for 10 år siden med engangsbestik og tallerkener, de er blevet skiftet ud. Og det skyldes et EU-direktiv, som blev besluttet tilbage i 2019. EU offentliggjorde et direktiv kaldet engangsplastdirektivet. Direktivet var rettet mod en reduktion af plastprodukternes indvirkning på miljøet, samt at virksomheder, som producerer og detailhandlere, de fik nye forpligtelser for at reducere og fjerne affald i miljøet. Og de her regler og love og direktiver, det er jo noget, der skal være med til at gøre, at du og jeg, når vi står et eller andet sted, jamen så er der måske ikke så meget engangsplast der, hvor vi færdes. Og seneste skud på stammen i den her udvikling, det er fra juli 2024, for her, der må flasker og kartonger med kapsler og låg på, de må kun sælges, hvis lågene sidder fast på beholderen eller på kartongen. Så det er altså en fremtid, vi kigger ind i, hvor der måske skal være mindre plast. Men hvad er det for en fremtid, vi kigger ind i? Hvordan vil vores hverdag blive påvirket af de her ting? Og hvordan skal vi forholde os som forbrugere? Og det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Louise Lærke Gredal. Og Louise, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Jeg har glædet mig til at tale med dig. Du er administrerende direktør i den miljøorganisation, der hedder Plastic Change. Og vi skal tale om alle de her ting, som foregår lige nu og her. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre dig. Inden vi går i gang med alt det der, hvordan går du rundt og har det i de her dage? Julen, den står og banker på udenfor.
Jeg har det rigtig godt. Jeg er så småt ved at komme i julestemning, så det er jo meget godt. Så har jeg ikke rigtig fået styr på noget som helst med gaver og ting og sager, men det plejer at gå, så må det ikke. Det også går i år.
Det er altid en god indgangsvinkel. Det skal nok gå, uanset hvad. Og det tænker jeg, det er måske også en meget god ting at have i mente i forhold til det, vi skal tale om her, fordi det kan jo godt blive lidt dystert i forhold til, hvordan det er, vi forbruger, og hvordan det påvirker vores miljø og vores klode. Men inden vi lige dykker ned i det, så har jeg også lige en præsentation af dig, Louise. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller du har lyst til at tilføje et eller andet glitter eller glamour eller et eller andet, så er du meget velkommen til det. Men Louise, du har tidligere været advokat hos Kammeradvokaten, og ret mig, hvis der er noget, der er forkert, ikke? Og derudover så har du en master i retorik og formidling fra Aarhus Universitet, og så har du også en MBA fra Copenhagen Business School, og nu er du så administrerende direktør i Plastic Change. Var det nogenlunde korrekt?
Det lyder meget rigtigt.
Og hvis ikke man har hørt om Plastic Change før, kunne du så ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvad er det for en miljøorganisation? Hvad er det egentlig, som I arbejder for?
Jamen, vi er en dansk miljøorganisation, som blev stiftet i 2014 på et tidspunkt, hvor Vi har ikke talt så meget om plastik og plastikforurening endnu, men det var vi med til ligesom at sætte på dagsordenen. Vi startede med at sejle ude på de syv have og trawle, og det vil sige sådan ligesom at si vandet igennem, for at se, hvor meget plastik der var derude. Og der var rigtig meget. Der var plastik hele vejen fra Danmark langt ud i Stillehavet. Og det var med til at sætte den her problematik på dagsordenen. I første omgang meget som en miljøproblematik, altså en forureningsproblematik ude i havene. Men i dag mere og mere som en problematik, der har grene ud i en masse andre problemstillinger, blandt andet klima, sundhed, biodiversitet osv. Så det prøver vi at arbejde på, og vi gør det både ved at engagere borgere, blandt andet gennem undervisning og formidling. Så gør vi det ved at tale med virksomheder, hvordan kan de komme med på den grønne omstilling. Og så rigtig meget med politikere, med det politiske miljø, både herhjemme og på EU-niveau og globalt.
Og vi skal nok vende tilbage til, sådan, hvordan det påvirker os. Altså en ting er det med skruelågene og nogle plastiksugerør, som vi har vinket farvel til alt det der. Men sådan i jeres optik, som nogen, der fokuserer på udfordringen med plastik i verden, hvad er så den store udfordring? Hvad er det store problem, vi har i verden?
Det helt store problem, det er, at vi producerer alt for store mængder i forhold til, hvad vi kan tåle som klode, både i forhold til vores klima, i forhold til vores forurening, altså mange af de negative konsekvenser, der er ved plastproduktionen. Så vi producerer alt for meget. Vi ved blandt andet, at hvis vi skal holde os inden for Paris-aftalens 1,5-gradsmål, det er jo ikke kun en energiproblematik, det er også en ressourceproblematik, så skal vi faktisk reducere vores plastproduktion med 75% frem mod 2040. Så vi skal reducere af mange grunde.
Vil du lige uddybe det? Hvordan hang det sammen?
Jamen, når man laver plastik, for det første er 99% af alt plastik jo lavet af olie. Så når vi taler om fossile brændsler, så er det jo ikke kun det, vi hælder ind i bilen og kører på. Det er faktisk også det, der indgår i alt den plastik, vi omgiver os med. Så det at hive olie op af jorden og lave det til plastik, det er også en meget CO2-udledende proces. Og faktisk er det sådan, at i dag så svarer det nogenlunde til den globale flytransport, altså plastikproduktionen og flytransporten.
Men med de på verdensplan, altså mængden af plastik, der bliver produceret, udleder lige så meget CO2 i forhold til, at man skal udvinde olie og andre råstoffer, lige så meget bliver der brugt i forhold til, at folk skal flyve rundt i verden.
Ja.
Hvor sindssygt.
Det er ret sindssygt, og vi taler rigtig meget om det i forhold til fly, og vi skal ikke flyve så meget, men vi kunne lige så godt sige, at vi skal ikke forbruge så meget af plasten, fordi det er et kæmpe problem, og med de fremskrivninger, der er af plastproduktionen, så i 2050, så ser vi ind i, at det er 20% af den globale CO2-udledning. Så der er mange gode grunde til at reducere på vores plastproduktion.
Okay, men det er på plads i forhold til, nu ved vi i hvert fald, der er det her aspekt, der er også formentlig noget med nogle kemikalier, og der er forskellige andre aspekter af det, men nu ved vi ligesom, der er en virkelig god årsag til at gøre noget ved det her. Men hvis vi bare zoomer ind på lille bitte herrefru Jensen, der går rundt derhjemme her i juledagen, eller måske på den anden side af nytår, ikke? Hvor er det, de møder plastik hen i deres hverdag?
Jamen altså, man kan jo prøve at tage sådan en helt almindelig hverdag derhjemme og sige, hvor er det egentlig, vi ikke støder på det? Altså, vi støder på det, når vi spiser vores morgenmad, fordi det typisk er pakket ind i plastik. Vi børster vores tænder med en plastiktandbørste, de fleste gør i hvert fald. Vores sæbe og shampoo er pakket ind i plastik. Al vores IT, vores teknik, vores mobiltelefon, vores fjernsyn, vores radio, det hele er lavet af plast. Igennem dagen vil vi måske indtage fødevarer af plast, når vi... Hvis vi tager mad hjem i takeaway, måske lige den dag, hvor der er brug for det, så hiver vi i hvert fald noget plastik med hjem. Så det tøj, vi tager på, er jo også lavet plast i et vist omfang. Så jeg vil næsten sige, at uanset hvilken retning vi kigger uanset hvor vi er, så er der plastik.
Og i det her problem i forhold til, at vi producerer så meget plastik, og nu nævnte du også her, at vi møder det på rigtig mange måder i løbet af hverdagen, når vi ser på det problem, der ligesom er, hvor stor et problem er indgangsplads så?
Men næsten halvdelen af alt den plast, der bliver lavet, bliver brugt til engangsprodukter. Så det udgør en kæmpe del. Og der er jo ret stor forskel på, om vi laver plastik til sygehuse, til bygninger, noget, hvor vi bruger det mange gange i lang tid med god grund, og så om vi laver plastik stadigvæk af olie, hævet op af jorden, transporteret langt, for at bruge det i ganske kort øjeblik, og så smide det ud.
Men det er, hvad sagde du, næsten over halvdelen af
knap halvdelen
af den plast, der bliver produceret, det er engangsplast. Okay. Hvad er det, der er grundlæggende af problemet med engangsplast? Er det, hvor skadeligt det er at producere, eller er det, at vi ikke genanvender det? Eller sådan? Hvad er det, der er det helt store issue med engangsplast?
Jamen, det er jo hele vejen rundt. Dels så, som vi talte om før, så koster det på CO2-udledningen, at vi producerer det i første omgang. Og særligt, når det er så store mængder og kun stigende. Så er det også en form for plastik, som er lavkvalitet, fordi den skal være billig. Det vil sige, at den er måske ikke tænkt til nødvendigvis at kunne holde længe. Den er ikke tænkt til at kunne indgå i et fornuftigt, rentabelt genanvendelsesproces. Den er måske også sammensat af forskellige typer af plast. Måske der også sat noget klistermærker og ting og sager ovenpå. Den er måske indfarvet på en måde, så genanvendelsesmulighederne faktisk også er begrænset. Og så er der også rigtig mange steder, hvor de her engangsprodukter, hvor der slet ikke er et genanvendelses- eller et affaldshåndteringssystem, men det bliver jo stadigvæk bragt på markedet. Så der er rigtig mange problematikker med de her former for plast.
Og jeg forestiller mig, og ret mig, hvis der er noget forkert, Louise Lærke Gredal, du er administrerende direktør i miljøorganisationen Plastic Change, men når vi snakker om udfordringerne, der er med plastik, så kunne jeg forestille mig, at det, man gerne vil, det er at få noget, der er mere genanvendeligt. Det er det, der er et af målene, ikke?
Det er i hvert fald en del af løsningen. Det vi ser, det er faktisk, at vi bruger meget mere genbrug. Og når jeg siger genbrug her, så mener jeg faktisk genbrug der, hvor vi vasker og bruger igen. Så det kunne være kopperne, vaske dem, bruge dem igen. Og så på et tidspunkt, når den går i stykker, så skal den genanvendes. Vi siger, ligesom hvis man skal sige det sådan lidt enkelt, så genbrug, det er vask og brug igen. Genanvendelse, det er der, hvor vi smelter om og laver noget nyt. Og det er jo begge to midler til at udnytte vores ressourcer bedre. Men det, der er det smarte ved genbrug, det er også en middel til at reducere vores samlede materialebrug. Så når vi bruger vores ressourcer mange gange, så har vi ikke brug for at hive ny olie op af jorden hele tiden, kunne man sige.
Og det lyder jo, altså, det lyder jo som en rigtig god tilgang til det. Jeg ved jo ikke noget om det her, men jeg tænker, det giver mening. Hvis vi skal producere mindre, jamen, så skal vi genbruge, altså, fordi så skal vi ikke producere nær så meget. Det giver mening. Men sådan i min og din hverdag, hvor er det så, du tænker, der er det let at hoppe hen og ændre det sådan, så vi kan genbruge, i stedet for at have noget, der er mere sådan køb- og smid-væk-kultur? Hvor ser du, at der kunne man dreje på nogle knapper?
Jeg ser rigtig mange steder, og der er ingen tvivl om, at nogle af områderne er nemmere at gå til end andre. Men vi kan jo starte med at prøve at kigge ned i vores skraldespand derhjemme, fordi jeg tror, at mange danskere faktisk er blevet lidt overrasket over, efter vi begynder at plastiksortere, hvor meget plast, og hvor hurtigt den bliver fyldt op, den fraktion. Så prøv at kigge ned i den der spand med engangsplastik, for det er typisk det, der ligger dernede, det er emballagerne, og sige, hvor er der egentlig nogle løsninger, som kunne erstatte de her engangsemballager. Og det kunne være takeaway'en. Alt det her mad, vi henter hjem i nogle bakker, som vi smider ud, forhåbentlig til sortering, men som egentlig kun bliver brugt en enkelt gang. Kunne man forestille sig, at de kunne vaskes og bruges igen, og faktisk komme tilbage til sushi-restauranten, eller hvem det nu er, vi har hentet takeaway fra,
og den synes
og brugt igen.
Ja, og den tænker jeg, den holder vi lige fast i, fordi det var også en ting, der var ude i medierne her tilbage i oktober måned. Jeg mener, Plastic Change var en af dem, der skrev et åbent brev sammen med en masse andre organisationer, blandt andet også Dansk Erhverv, ikke, der var ude at sige og råbe politikerne op om, at vi skal have et form for retursystem eller pantsystem, så når man bestiller takeaway, så er man ligesom forpligtet til at aflevere det tilbage. Det fik rigtig meget opmærksomhed i medierne, og jeg tror, der er rigtig mange, som tænkte, kan vide, hvordan det kommer til at påvirke os, fordi, så jeg kan ikke huske tallene, men så vidt jeg husker, så er der flere og flere, der bruger takeaway i dag. Ikke? Så jeg er nysgerrig på, hvordan tror du, sådan et retursystem skulle se ud? Hvis jeg sad derhjemme, og jeg skulle bestille en burger eller en pizza, som nu kan ske en søndag eller en lørdag, ikke? Hvordan ville det så være anderledes i en verden, hvor der var et retursystem? Hvordan kunne sådan noget se ud?
Jamen, jeg tror, det kan se ud på mange måder, og jeg tror ikke, vi har alle svarene endnu. Men noget af det, som bliver testet rundt omkring, det er jo, at forbrugeren selv skal ned og returnere i den café eller restaurant, hvor man har købt produkterne. Det kan også være, at der bliver sat nogle automater op, vi kan returnere vores emballager i. Og det kan i sidste ende også være, at vi kan få det afhentet. Måske endda af dem, som kommer og afleverer maden, kan også på et tidspunkt komme og afhente det igen. Jeg tror, der er mange forskellige modeller, og nogen vil fungere i nogle miljøer. Der er også forskel på at bo i byen, og så bo i et område, hvor der måske er lidt længere til pizzeriet eller det sted, man skal have mad fra. Så vi skal finde ud af, hvad er det for en model, der skal fungere i Danmark. Er det noget, der skal ligne vores pantsystem, som vi har på vores flasker? Er det noget, der mere skal ligne vores affaldssystem, hvor det bliver afhentet, vores affald, og så kørt hen til et vaskeanlæg? Så måske er der også både en kort sigt og en lang sigt.
Hvad tror du mest på?
Jeg tror på lang sigt, at ting skal afhentes hjemme. Jeg tror på lang sigt, så kunne jeg se for mig, at vi havde en spand til genbrugelige emballager, som blev afhentet, kørt hen til et centralt vaskeanlæg, og de stod både ud igen til producenterne og restauranterne. Det tror jeg ikke ligger lige om hjørnet. Men det er der, vi skal hen, fordi for mig at se, så er præmissen, at vi skal have ændret vores indgangskultur. Så det er bare et spørgsmål om at finde ud af, hvordan gør vi det?
Og hvad der er de største hurdler, når man skal ændre den her indgangskultur, det tænker jeg, det skal vi også nok vende tilbage til. Men apropos det der med flasker og retur. Jeg er gammel flaskedreng. Jeg var flaskedreng i, det ved ikke, 3 år eller sådan noget, fra jeg var 15 til jeg var 18 eller sådan noget i den retning. Og jeg kan stadigvæk huske, tror jeg, hvad de forskellige pantnumre er, ikke? Altså A, det er 1 krone, B, det er 1,5 krone, og C, det er 3 kroner. Den sidder lidt fast på ryggraden, og en tom kasse, det er 12,5 cirka. Og da jeg var nede og pante her forleden, der lagde jeg mærke til, at A, B og C pant er stadigvæk det samme. Og jeg undrede mig bare over, og jeg siger ikke det her, fordi jeg forventer, du har et svar. Jeg synes bare, det er ret sjovt, at det virker til, at vi i sådan en kultur, hvor vi rigtig gerne vil have, at vi går op i genbrug, at det virker til, at vi ikke har ændret i hvad de forskellige pantsystemer, hvad det giver. Altså, hvis du afleverer en 1,5 liter flaske, så giver det det samme nu, som det gjorde dengang jeg var flaskedreng. Det synes jeg er ret vildt.
Ja, det er egentlig ret vildt, men på en positiv måde, fordi på en måde kan man sige, at vores kultur er så etableret, så selvom vi tænker, at man skal jo have et økonomisk incitament, så er det åbenbart ikke det, der er det primære, fordi vores returrate er ret høj i Danmark. 93%. Så selvfølgelig skal vi nok ikke fjerne det økonomiske incitament, men det kan åbenbart godt tåle at ikke følge med inflationen, for ja, vi gør det stadigvæk. Og lidt i den logik, så er det jo også interessant, hvor mange vinflasker og andre glasflasker bliver slæbt ned til flaskecontaineren, og der er jo ikke noget økonomisk incitament. Men der har vi ligesom lært kulturelt, at det her materiale har en værdi, og det er det, man gør. Man slæber det ned og smider det i flaskecontaineren. Så på en eller anden måde, så har vi en meget stærk kultur forbundet med vores flasker. Og det har vi jo nok også, fordi vi har øvet os i cirka 100 år. Fordi så længe er det faktisk, at vi har returneret vores flasker. Så det kan også tage os tid.
Men det er jo interessant. Hvad tror du, der skal til, før at herre og fru Danmark, de ligesom vender sig til, eller får en kultur for, at enten at der bliver hentet, eller de selv skal aflevere emballage, når de har bestilt pizzaer og burger fra en eller anden restaurant? Fordi det er vi ikke vant til nu. Og det lyder som om, vi gør det med flasker nu, fordi vi har en kultur for det. Men hvad tror du er det sværeste i forhold til sådan en kulturændring?
Det gode er, når vi spørger danskerne, så er der 92%, der siger, at de gerne vil være med. Altså, de vil gerne returnere deres emballage. Så det er jo godt. Så ved vi også godt, at der er forskel på det, man siger i en undersøgelse, og det, man rent faktisk gør. Men jeg vil jo egentlig håbe på, at vi kunne stå lidt på skuldrene af den kultur, der allerede er etableret, og som har været rigtig lang tid undervejs. Men nogle af de ingredienser, hvis man prøver at kigge tilbage på vores pantsystem, som det voksede ud af, så begyndte det jo med, at bryggerierne fandt ud af, at det var simpelthen for dyrt at blive med at producere nye flasker. Det kræver mange ressourcer. Det handlede ikke særlig meget om miljø og klima, men det handlede om økonomi. Så der var en tvingende grund for branchen. Så fik man noget lovgivning på plads, og det var faktisk også belagt med fængselsstraf i 20'erne og smadre ølflaskerne.
Så kunne man ryge fængsel for det?
Tilsyneladende.
Wow.
Og så fik man en standardisering. Altså branchen gik ind og standardiserede på tværs. Så der er altså noget med noget kultur, noget forbrugeradfærd, noget lovgivning og noget branchesamarbejde. Så det er nogle af de ingredienser, jeg i hvert fald tænker er ret centrale og også interessante at prøve at reflektere over i forhold til sådan et system. At forbrugerne er jo kun en del af løsningen her. Det kræver også, at der er en branche, som er klar til og villig til at standardisere og samarbejde. Og så måske noget lovgivning også.
Men hvis vi har de tre organer, eller de tre led, der hedder, der er noget lovgivning, der er noget branche, og så er der dig og mig og alle os andre, der er ligesom bare er forbrugere, ikke? Hvem tænker du skal være den, der tager det første træk?
Jeg så jo gerne, at politikerne kom på banen. Fra vores perspektiv, så har vi alt for længe sådan peget på forbrugeren og borgeren og sagt, I må ikke svine i naturen, og nu skal vi også til at forbruge mindre, og den grønne forbruger. Og alt sammen er rigtigt. Men vi kan nu engang kun vælge de ting, der er på hylderne. Så jeg så gerne, at der var nogle politikere, der havde mod og vilje til at sætte nogle ambitiøse mål og sætte nogle visioner for, hvor det er, vi skal hen af. Og der er nogle muligheder. Vi har en plasthandleplan, der skal forhandles på plads snart. Vi glæder os til at se et udkast fra regeringen. Og det er jo en oplagt mulighed for ligesom at sige, hvor skal Danmark hen på indgangskulturen? Hvordan kan vi blive et et foregangsland. Det bruger vi så tit, det her, den her vending. Hvordan ser det ud, når det kommer til vores forbrug, blandt andet af engangsprodukter i dag? Hvad er ambitionerne?
Hvad er pointen med at være et foregangsland i forhold til det her? Fordi jeg ved, vi har talt rigtig meget om det i forhold til klima generelt set, og det her, det hænger selvfølgelig lidt sammen med det, men jeg tænker stadigvæk, når vi snakker om retursystemer, og vi snakker om plastflasker og alt sådan noget, og returemballage og sådan noget, hvad er pointen med at være et foregangsland, og ikke måske vente til, at andre lande opfinder den gyldne tallerken eller et eller andet?
Jeg havde måske håbet, at EU ville gå foran på det her, fordi jeg synes egentlig, at det her er et EU-anliggende. Det ser lidt sløjt ud lige nu, det må vi sige. Og derfor er der alt muligt god grund til, at de danske politikere siger, okay, hvordan kunne man leve det gode velfærdsliv, som vi gerne vil leve i Danmark? Hvordan kunne det se ud, hvis man ikke skal efterlade sig et kæmpe spor af affald? Vi er jo dem, der laver mest affald.
Altså Danmark?
Danmark, okay. Her dansker. Så på den måde er der jo også en grund til, at vi tager noget ansvar på os, og så siger, okay, vi vil gerne leve et godt, moderne liv. Convenience er en del af vores hverdag. Men hvordan ser det ud, hvis man skal reducere affaldsspanden samtidig? Så jeg synes på mange måder, og vi er jo et lille land, ret homogen. Det er jo en perfekt legeplads til også at prøve at få testet noget af. Så nogle ambitioner for hvordan et godt og bæredygtigt liv kunne se ud, det synes jeg egentlig vil klæde os.
Og præcis hvordan det sådan i jeres optik kunne se ud i fremtiden, det tænker jeg også, det vender vi tilbage til, Louise Lærke Gredal. Du er administrerende direktør i miljøorganisationen Plastic Change, og jeg kunne godt tænke mig lige om lidt at dykke ned i det her, som vi nok er rigtig mange, der kommer til at opleve til næste år i 2024, fordi der er nemlig også en ting, som bliver ændret i forhold til, eller som kommer fra det her EU-direktiv. Men allerførst, så er jeg lidt nysgerrig på, apropos plastik, og tale om plastikjuletræer. Det ved jeg godt, det ligger måske lidt, jeg ved ikke om det er lige for hos jer, om det er noget I arbejder meget mod eller taler meget om, men jeg synes bare det er interessant, fordi jeg havde faktisk en nyhed med her for ikke så lang tid siden i nyhederne, og den omhandler plastikjuletræer, og her der kunne man blandt andet læse, at der er sket en stigning i salget af plastikjuletræer, blandt andet Coop, som sælger plastikjuletræer i Kvickly og Superbrusen, og her salget af de her kunstige træer fordoblet sammenlignet med sidste år. Det skrev DR på baggrund af en rundringning, de lavede her den 13. december. Og der tror jeg, der er rigtig mange, der står, når de står og skal overveje, hvad de har lyst til at gøre, så står de imellem, skal vi have et juletræ, skal vi ikke have et juletræ, eller skal vi have et plastikjuletræ? Som en, der arbejder for, at vi skal vende os over fra noget skadeligt plastik, hvad er jeres holdning så til plastikjuletræer?
Ja, vi har faktisk også fået spørgsmålene. Og jeg vil i hvert fald sige, som udgangspunkt, så håber jeg, at hvis man køber et plastikjuletræ, at man bruger det rigtig mange gange. Fordi ellers så kan jeg slet ikke se fidusen.
I artiklen, der stod der, at man skulle have brugt det i 20 år, før det CO2-mæssigt kunne betale sig.
Præcis. Så allerede der, så skal man jo tænke sig godt om, om man nu også har tænkt sig at bruge det her juletræ i 20 år. Så skal man også altid overveje, hvad det er for en type plast, man tager inden for dørene. Og da vi ved, der er en kæmpe udfordring med kemikalier, der er også en udfordring med mikroplastik fra alle de materialer, vi omgiver os med af plast. Så der er selvfølgelig også et perspektiv der. Og så er der jo æstetikken. Har man lyst til at sætte et plastjuletræ op? Og det vil jeg ikke blande mig i, og hvad folk synes er pænt. Men vi har som organisation ikke som sådan taget stilling til det. Jeg vil sige, jeg tror strengt taget ikke, at folk eller verden har brug for flere plastprodukter. Også i forhold til det, vi talte om med olieproduktion og fossil udledning. Så på den måde skulle vi måske mere sige, hvor er det egentlig, vi har brug for plasten? Hvis plasten er en begrænset ressource, skal den så bruges i juletræer eller i hospitalsudstyr? Sat lidt på spidsen.
Men det er i hvert fald interessant, synes jeg også bare, at de her undersøgelser, som DR havde skrevet om, at viser, at der er opstået en øget popularitet for plastikjuletræer. Det synes jeg alt andet lige er ret interessant, fordi jeg kan huske dengang, jeg var barn, der gjorde man lidt grin med det. Eller sådan, man tænkte, det er jo ikke et rigtigt juletræ. Men alligevel, når man ser på tallene, så ser det ud som om, der er flere og flere, som vælger den løsning, hvilket jeg synes er interessant. Men apropos det der med, hvor kan det betale sig at sætte ind? Så var der jo den her nyhed, som var ude, som handler om det her med kapsler. Altså fra sommeren 2024, som jeg også nævnte tidligere, så skal lågene på kartoner eller flasker, som indeholder mere end, jeg tror det er 3 eller 5 liter, ikke? Skal have kapsler, som ligesom er sat på flasken eller kartongen. Så det der med, at vi nu kan gå ned i en eller anden butik og købe en sodavand, og så skrue låget af, og så tabe kapslen, det er ikke muligt. omkring sommerferien, fordi så skal det være kapsler, ligesom sidder på flasken og på kartongen, ikke? Hvad ser du som, hvad er formålet med det? Fordi det kan jo virke som en meget, meget lille, nærmest ubetydelig ting med en lille kapsel. Hvorfor det?
Ja, man skal jo nok forstå på baggrunden for det her direktiv. Fordi direktivet, det man ville opnå, det var egentlig at tage fat i lige præcis de kilder af plast, som faktisk ender i vores, i vores havmiljø rundt om i Europa. Så det vil sige, at man var ude og kigge på, hvad ligger der derude. Og der var de her plastiklåg, var den tredje mest fundne artikel ude i Østersøen og Nordsøen og Middelhavet. Så det var jo derfor, man gjorde det. Det var også derfor, man tog fat i sugerøret og plastposerne. Der var også fiskenet, og der var cigaretskod. Og der var nogle af de artikler, som faktisk findes ude i vores natur- og havmiljø. Så det var det, man ville opnå. Det var egentlig at dæmme op for den forurening. Og det er så det, vi ser nu med de her plastlåg. Fordi at det faktisk findes derude i et ret stort antal, så ønskede man så at sørge for at stoppe det. Og det gjorde man så ved det her krav, at det skal sidde fast på flasken.
Og når du siger, at når vi så kigger ud i havene, så er der rigtig meget plastik, der flyder rundt. Jeg er ren nysgerrighed, fordi jeg ved jo ikke noget om det her rigtigt andet, end jeg inviterede dig med i studiet, Louise Lærke Gredal, som er administrerende direktør i Miljøorganisationen Plastic Change. Jeg ved jo ikke så meget om det, men jeg undrer mig over, hvordan kan det være, at det ender ude i havet? Man har set billeder af, du ved, sådan kæmpe øer et eller andet sted, måske nærmest i Afrika, hvor så er der bare sådan en kæmpe plastikø. Når vi ser på sådan nogle problemer der, hvor stor en rolle spiller vi så i Danmark?
Ja, altså vi har jo et ret velfungerende affaldshåndteringssystem, så det er jo ikke fordi vi vælter vores plastik ud i vores lokale hav i hvert fald. Det vi gør med vores plast er jo til gengæld, at vi samler det ind, og så sender vi det til udlandet. Vi sender det typisk til Tyskland til oparbejdning der. Men det er ikke alt af det plast, vi indsamler, som rent faktisk kan bruges til noget.
Du sagde til oparbejdning?
Ja, til genanvendelse. Så okay. Kan det blive til nye produkter. Men det er ikke alt plasten, der kan det. Så den del af plasten, som på europæisk plan ikke rigtig har en værdi, den sender vi ud af EU. Og det er lidt svært at finde ud af, hvor den egentlig ender henne. Men vi ved, at der er fundet dansk plastaffald, husholdningsplast, i Malaysia blandt andet, på Filippinerne. Så noget af vores plast ender på meget uhensigtsmæssige måder helt andre steder i verden, hvor det måske ligger på lossepladser, måske kystnært, måske bliver det brændt af på åbne lossepladser. Vi ved det faktisk ikke rigtigt.
Hvorfor sender vi det ud af EU? Jeg er med på, at vi ikke kan bruge det, fordi det er ikke genanvendeligt plast, men jeg tænker, det er jo heller ikke genanvendeligt et andet sted i verden.
Nej, det har du fuldstændig ret i. Og det er også et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at få besvaret. Men det handler jo nok om, at vi i bund og grund betaler nogle andre, som ikke har råd til at sige nej til at håndtere vores affald. Der er nu lige kommet et forbud mod at sende plastikaffald ud af EU til ikke-OECD-lande. Det er vi rigtig glade for. Vi kan stadigvæk sende det til OECD-lande, som ikke nødvendigvis har de anlæg, der skal til. Så det prøver vi at få lukket det hul. I bund og grund skal vi jo tage hånd om vores eget affald. Og hvis vi ikke kan bruge det til noget, så er der nok heller ikke nogen andre, der kan bruge det til noget. Og så skal vi måske mere tænke på, om vi kan redesigne eller gentænke det.
Hvor stort et problem er det her med plastik, som vi ikke kan genanvende? Nu siger du, at vi har tidligere måske sendt det ud af EU, fordi vi ikke kunne bruge det. Nu kommer der så den her nye regel eller nye lov om, at det må man ikke. Man må ikke sende det til ikke-OECD-lande. Altså, hvad er det for en størrelse af problem der, som vi så, tænker jeg, ender med at stå selv med nu?
Ja, altså, vi sender, jeg mener, det er noget, der ligner 2 milliarder ton ud af EU. Og dem skal vi jo så håndtere selv, eller sende til et OECD-land. Jeg håber sandelig, at vi vil håndtere det selv. For der er alt muligt grund til at se på, at kan vi ikke genanvende det i EU, som har de bedste genanvendelsesanlæg, så er der jo i bund og grund noget galt med produktet. Så skal vi jo op og kigge på designledet. Hvad er det for nogle produkter, vi designer? Og hvad kan man gøre i det led? Fordi det er helt uansvarligt at sende det til steder, hvor det ikke bliver håndteret.
Og hvad er det for nogle slags produkter, vi ikke kan genanvende? Fordi når vi snakker om sodavandsflasker og sådan noget, så tænker jeg, det er jo noget, vi har retursystem for. Ja. Det er noget, der kan blive genanvendt. De ting, som vi ikke kan genanvende, hvad er det for nogle ting, vi snakker om der?
Jamen det kan være sammensatte plasttyper, det kan være forskellige former for film, det kan være plasttyper, hvor man ikke kan adskille dem igen. Indfarvet plast, som ikke har nogen værdi. Så der er en masse forskellige, altså man kan næsten fornemme det. Noget af det, der virker sådan tyndest og dårligst kvalitet, er typisk også noget, der ikke er særlig stor genanvendelsesværdi. Det er jo vigtigt at sige, at alt kan jo teoretisk set genanvendes. Det betyder ikke, at der er god forretning i det. Og hvis der ikke er god forretning i det, så bliver det typisk heller ikke genanvendt.
Og det her, det er jo et emne, som også kan være lidt svært at overskue, eller gennemskue i hvert fald for forbrugerne. Og jeg tænker, det kan vi måske også lige vende tilbage til på et tidspunkt. Men når vi så ser på den status, der er i dag, hvad er det så for en fremtid, vi sådan kigger ind i? Fordi nu nævnte jeg, at der er det her EU-direktiv, der handler om om engangsplast og plastik, ikke, som gør, at lån de skal sidde på bøtterne og kartongerne og sådan noget her fra næste år. Men hvad er der ellers sådan i fremtiden i forhold til, hvad der kommer af ændringer? Fordi jeg synes jo, man støder på dem herhjemme, når man står for det. Når man står nede i biografen og finder ud af, at plastiksugerørene, de ændrer, det er nu det pap. Det er der, jeg tror, der er rigtig mange, det er der, der går op for folk. Okay, der er noget, der har ændret sig. Hvad er det for nogle ændringer, du tror, vi kommer til at opleve her i nærmeste fremtid?
Det bliver faktisk lidt spændende, og jeg kan ikke 100% svare på det endnu, fordi der er ting og sager, der bliver forhandlet lige nu, blandt andet en emballageforordning. Noget af det, som vi jo kan håbe på, det er, at der bliver sat nogle mål for genbrug. Jeg tror også, jeg fik sagt tidligere, at det hænger lidt i en tynd tråd. Men jeg tror, vi kommer til at se, at der blandt andet vil være et påbud om, at hvis du sælger takeaway, så skal du kunne tilbyde en genbrugskop, for eksempel hvis du sælger kaffe. Du skal også kunne tilbyde kunderne, at de kan komme med deres egen bøtter. Det er noget af det, der bliver lagt op til lige nu. Så der er nogle tanker på emballageområdet, som vi vil støde på. Vi håber, de bliver ambitiøse. Ser lidt sløjt ud. Men jeg tror i det hele taget, at vores måde at tænke emballager er noget, hvor vi kommer til som forbrugere at skulle vende os til noget nyt. Og det er også noget, vi taler med virksomheder om, som egentlig gerne vil vende forbrugerne til, at emballager, der er lavet genanvendt materiale for eksempel, ikke altid ser helt ens ud. Og et eksempel på det er kødbakker. Fordi hvis man skal lave kødbakker af genanvendt materiale, det er vigtigt at sige, at der skal ligesom være sådan en coating, så man ikke har genanvendt materiale i kontakt med kød, medmindre det har været et lukket loop, det er sådan lidt teknisk. Men nogle gange, så kunne man godt forestille sig, at de her kødbakker måske ikke alle sammen er præcis samme grønne farve.
Vi snakker om de kødbakker, når man går ned i køledisken ned i supermarkedet, så ligger kødet i en eller anden bakke.
En eller anden bakke. Så man kan godt forestille sig, at det kan også være rengøringsbøtterne, som også bliver lavet af genanvendt materiale, at de måske begynder at få lidt forskellige farver. Altså, vi som forbrugere vender os til, at hvis vi gerne vil kunne bruge vores ressourcer mange gange, så skal vi også acceptere, at ting kommer til at se forskellige ud. Giver det mening?
Ja, det gør det.
At en bøtte med rengøringsmiddel, som egentlig er grå, men måske en grå nogle gange i en nuance, og andre gange måske grå i en anden nuance. Og det handler simpelthen om, at det materiale, det input af plast, vi har brugt, måske er lidt forskelligt. Og det er nødvendigt som forbruger at forstå, at sådan er det. Det betyder ikke, at det der indeni er dårligt. Det betyder, at det er lavet af noget genanvendt materiale. Og lidt ligesom med den gode gamle grønne ølflaske, som er blevet fyldt op mange gange og brugt mange gange, så vil man jo også se, at den er jo også slidt. Det kan man jo godt se på den. Den står jo ikke og funkler hver eneste gang, fordi den er faktisk brugt. Og det er i virkeligheden et kvalitetsstempel ud fra sådan en miljø- og klimabetragtning, når vi bruger tingene mange gange.
Så hvad tror du, vi som forbrugere, hvad tror du, vi skal ændre i vores mindset i forhold til, hvordan vi forbruger? Fordi jeg kan jo godt høre, når vi taler sammen her, at det er lidt noget andet, end jeg sad og så, jeg tror det er, jeg ved ikke om du har set, den nye Steven Spielberg-film, The Fablemans?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Nej. Det er ikke fordi den film rigtig har noget med indgangs- og retursystemer at gøre, men der er dog et par scener, hvor man kan se moren, hun dækker op, og de er jo ved at flytte, og så er de flyttet senere i filmen og sådan noget. Og der er jo scener, hvor de sidder og spiser af indgangsdu, og når hun tager bordet, hun tager det hele, og så smider hun det ud. Altså sådan, hvor man tænker, jeg sad sådan og tænkte, okay, det var godt nok anderledes tilbage i 50'erne. Og jeg synes jo bare, når man sammenligner med den tid, så kan man godt mærke, okay, vi står over for et eller andet form for mindset, der skal ændres, fordi der er jo ikke nogen, der dækker op til en stor fest i dag med papdu og indgangsting, fordi det kan man ikke, og det vil nok også føles forkert for rigtig mange. Men hvad er det for et mindset, du tror, vi skal til at have, eller hvad er det, vi skal ændre ved det, vi kom fra, i forhold til, hvordan vi ser, hvordan vi forbruger?
Det er faktisk et rigtig interessant eksempel, ikke? Fordi det er jo lige præcis det her med at vende os til, at man ikke bare kan bruge tingene en gang, og så smide det ud. Jeg var i et bageri for nylig, og skulle have en kop kaffe, og skulle sidde der og drikke kaffen, og der kunne man kun få den i en engangskop. Og det undrede mig. Jeg sagde, har I ikke en opvaskemaskine? Nej, vi har ikke en opvaskemaskine på det her sted, fordi brødet kom ligesom udefra, og så tænkte jeg, det er jo mærkeligt, at vi overhovedet, hvorfor må man så lave et sted med servering uden. Og der er vi bare nået til et sted, hvor default er, at så får man bare tingene i engangs. Og der skal vi hen til et sted, hvor udgangspunktet må være, at medmindre der er en helt særlig grund til, at det skal være engangs, en helt særlig sundhedsmæssig, hygiejnisk et eller andet, så skal vi bruge vores ting mange gange. Så på en måde er det nogle gamle dyder og logikker, som vi skal have med os og vende os til som forbrugere. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at vi også taler om det som, at det kan vi faktisk sagtens, og at vi skal gøre det lige så nemt at træffe det rigtige valg, eller få den rigtige servering, som det i dag er med engangskulturen. Jeg tror, at tanken om convenience, den kan vi sådan set godt arbejde med, også inden for et mere bæredygtigt forbrug. Fordi i bund og grund, så er det jo ikke, om det er en engangsemballage, der gør, at det er convenient for mig at hente noget mad. Det er jo maden. Det er jo den service, der ligger i, at nogen har gjort noget for mig. Så jeg tror, indpakningen rundt om vores convenience, det er den, vi skal gentænke. Snarere end, at nu skal alting være bøvlet og besværligt.
Men tror du ikke, vi skal opgive noget af den her convenience, den her bekvemmelighed i forhold til, hvor let det er at gå ned på en eller anden fastfood-restaurant, og så får man et eller andet, der er pakket ind i pap, og de her dunke, der er lavet i sådan noget mærkeligt materiale og sådan noget. Tror du ikke, der er noget i den bekvemmelighed, der ligger i den der verden med, at det skal gå stærkt, og vi skal kunne købe noget nu og her og tage det med og sådan noget? Tror du ikke, der er noget af det, vi bliver nødt til at give slip på?
Hvis man nu ser på bæredygtighed som sådan et metabegreb, så tror jeg helt sikkert, at der er god grund til at tale om, hvorfor skal ting gå så stærkt, og går det nogle gange lidt for stærkt for vores sådan generelle trivsel. Så jeg tror, der er god grund til at have en samtale om, hvad er convenience, hvad er service, hvad er det gode liv? Og måske hænger det også sammen med, om det gode liv er ens betydende med et stort forbrug, for eksempel. Er det gode liv noget, der skal kunne ses i tøj og store biler? Eller er det i virkeligheden noget andet? Men det er sådan mere sådan den værdisnak, der også kommer af. Jeg tror egentlig, der er mange ting, der hænger sammen. Men jeg synes også på sådan en mere konkret plan, at der er også grund til bare at udfordre, hvad er convenience? Hvordan ser det egentlig ud? Og kommer det nødvendigvis med noget, der for eksempel er engangskultur? Eller hvad er det egentlig, jeg har brug for, når noget skal være convenient? Det er måske, at jeg bliver lettet i noget med min tid, og at der er en service, der bliver tilgængelig for mig på en eller anden måde. Men den kunne måske godt se helt anderledes ud. Vi ser også rundt om i verden, at der er små forretningsmodeller, der udvikler sig, hvor i Peru, der er der en lille tricycle, der kommer hjem og fylder folks dunke op med rengøringsmiddel. Super convenient. Der er en dunk for livet. Ingen affald. Altså, hvad er det der også, fordi hvad er det egentlig, man har brug for? Mm. Det er jo ikke engangsmaterialet. Det er jo det, der er indeni, eller det er nemme, så det er også noget med, tror jeg, at udfordre lidt. Hvad er det egentlig, der er? Hvordan ser convenience ud i et bæredygtigt samfund?
Og når du siger convenience, jeg oversat det til bekvemmelighed.
Ja, bekvemmelighed.
Ja, okay. Det er bare så, vi er enige om.
Men præcis det der med, at det skal være nemt, det skal være tilgængeligt, det skal være praktisk, for at det skal på en eller anden måde lette min hverdag. Mit liv, det kommer af, tænker jeg, ikke, at det gør det nemmere, sådan at jeg kan bruge min tid på noget andet, end det, som jeg umiddelbart gerne vil slippe for lige i den situation.
Ja. Men ja. Det minder mig om, for ikke så lang tid siden, der gik jeg rundt derhjemme og tænkte, ej, hvor vil jeg ønske, at der ligesom nogle gange så kommer hjemmesbilen, jeg ved ikke, om den stadigvæk gør det, men det gjorde den på et tidspunkt i hvert fald, jeg vil ønske, at der kom en skær sliber. Fordi det der sådan et gammelt erhverv, man kommer rundt, og så sliber man ligesom folks knive, og det jeg tænkte, det ville jeg hellere, fordi jeg har næsten lyst til hellere at gå ned og købe en ny kniv, fordi jeg synes, det er alt for uoverskueligt at skulle finde ud af, hvem der kan hjælpe mig med det her. Og jeg tænker bare, det er måske et meget godt eksempel på det der med, at der er måske nogle nye enten funktioner eller nogle ting, man kan opjustere, sådan så at der er noget, der kan genbruges eller der holder længere, så det ikke bare handler om forbrug og forbrug. Fordi jeg tror, at det er nok sket et par gange desværre, det vil jeg gerne indrømme, hvor jeg har købt en kniv, hvor jeg tænkte, jeg kunne også bare have slebet den, jeg havde. Og det er jo meget godt, at hvis man var mere opmærksom på, hvad man kunne gøre i forhold til sådan noget.
Jeg tror, der ligger meget bæredygtighed i serviceydelser. Jeg kommer lige fra en skrædder, hvor jeg skulle hente nogle bukser, der er blevet repareret. Så hele tanken om, at vi propper nogle services på de produkter, vi har, så de holder længere. Og det er jo alt fra at få slebet en kniv i stedet for at skifte den ud, til at få repareret en telefon eller få lavet noget tøj. Så jeg tror, der ligger meget i det der med at tænke serviceydelser, så vi kan forlænge de produkter, vi har, i stedet for at skifte dem ud. Og det er selvfølgelig også, fordi meget af det er måske blevet for billigt. Så det der med at i virkeligheden købe dyre ting, som vi har lyst til at få repareret, Det tror jeg sådan set, der ligger meget bæredygtighed i.
Men det lød på dig, Louise, som om det, du sagde før, det handler om, hvordan vi skal gentænke bekvemmelighed. Det er ligesom noget af det, vi skal give afkast på. Men mener du grundlæggende, at vi kan fortsætte med at være, som vi er nu? Altså sådan, er der ikke nogen ting, vi skal ændre, hvis vi skal ind i en verden i fremtiden, som ikke bruger så meget engangsplast, og som er mere miljøvenlig i forhold til, hvordan vi bruger plastik?
Jo, jeg tror, der er masser af ting, vi skal ændre. Og helt generelt skal vi tale om vores forbrug. Vi som danskere udleder 13,5 ton CO2, og det ligger næsten dobbelt så højt som verdensgennemsnittet, hvis ikke faktisk en lille smule højere end verdensgennemsnittet. Og vi skal langt ned, vi skal helt ned på 3 ton. Så der er jo masser, der skal gentænkes. Så det er jo ikke, vi kan jo ikke nøjes med at vaske og bruge igen. Vi skal også skære noget helt fra. Så der er rigtig meget, vi skal gentænke. Og fra vores perspektiv, så tænker vi, vi kan i hvert fald lige så godt starte med noget af det, som vi måske egentlig ikke tillægger en masse værdi. Jeg tror, de færreste egentlig tænker, at det er så vigtigt at få kaffen i en engangskop. Altså, kaffen vil være lige så dejlig, og måske endda bedre, hvis den blev serveret i en anden slags kop. Så der er jo noget, hvor vi tænker, måske er det bare de lavt hængende frugter. Lad os i hvert fald få luet det fra. Og så er der nogle meget mere komplicerede problemstillinger i forhold til at få reduceret vores forbrug. Men engangsplasten er i bund og grund måske en af de lavere hængende frugter, faktisk. Så lad os da.
Lad os starte med dem. Ja. Jeg kan lige sige, grunden til, at du er her, Louise Lærke Gredal, det er, fordi du er administrerende direktør i miljøorganisationen Plastic Change. Og vi nævnte også det her tidligere med, at det kan være lidt svært at gennemskue, altså hvilke produkter, der er bæredygtige, hvad der er det gode, hvad der er, altså når man er ude og skal handle, sådan har jeg det også selv. Jeg synes, det kan være svært at finde ud af. Når man skal navigere i det her med plastik i varer, i emballage og sådan noget, hvad synes du, man skal, hvad er rettesnoren i forhold til, hvad man skal gå efter, hvad man ikke skal gå efter?
Ja, jeg vil sige, at kan man undvære, kan man reducere, så skal man prøve det, og det kan jo være super svært, når man kommer til emballage, fordi det er jo ikke emballagen, man køber. Man køber det indeni. Men er der et alternativ, er der et produkt uden emballage, det kan være frugt og grønt, så kan man jo vælge det. Det er ikke altid, der er det. Er der et alternativ, hvor man vasker og bruger igen? Det er der heller ikke så mange af. Og så er der selvfølgelig genanvendelse. Kan man sortere emballagen til genanvendelse? Det er jo sådan rettesnoren, ikke? Men det, der er at sige til det lige nu som forbruger, så kan vi jo kun vælge de produkter, der er på hylderne. Og da der ikke er ret mange produkter uden emballager, eller med genbrugelige, vaskbare emballager, så lander det meget hurtigt nede på det sidste valg, at det, så kan vi i det mindste sortere de emballager, vi har til genanvendelse. Og der er faktisk lavet nogle undersøgelser herhjemme, hvor man har bedt forbrugere om at prøve at reducere deres plastik i husholdningen. Og det var enormt svært. Det kan stort set ikke lade sig gøre. Du skal være en enormt ihærdig forbruger med virkelig god tid, hvis du skal reducere din plast fra husholdningen. Så det peger jo også lidt i en anden retning.
Altså at det ikke er forbrugerne som sådan, der er problemet. Det er dem, der sælger det, det er varerne i sig selv.
Ja. Vi kan kun vælge de varer, der er på hylderne, så det er der, vi må starte. Om det så i nogle tilfælde vil være producenterne, virksomhederne, og i andre tilfælde er det politikerne, så peger pilen altså den retning, fordi som forbruger kan det være ret svært at undgå alt det her plast.
Er der en fare for, at hvis vi erstatter engangsplast og nogle af de her skadelige plastikmaterialer med noget andet, er der så en risiko for, at vi bare finder noget andet, der er lige så skadeligt? Fordi jeg tænker, nu nævnte jeg jo den her film, som er ikke så gammel, men som foregår i 50'erne og 60'erne, og der vidste man jo ikke bedre. Man vidste jo ikke, jamen de der engangsservice ting, at det var skadeligt. Hvis man nu kigger på fremtiden, hvordan kan man så være sikker på, at det, vi erstatter plastikken med, ikke også er skadeligt?
Mm. Der er en kæmpe risiko for, at vi bare substituerer, bare erstatter med noget andet. Og det er jo også, nu talte vi tidligere om engangsplastikdirektivet. Og problemet med engangsplastikdirektivet er måske, at det hedder et engangsplastikdirektiv, og ikke bare et engangsdirektiv. Fordi det, der jo er sket, det er jo netop, at sugerøret er gået fra at være et plastiksugerør til at være et papsugerør. Og hvis man ligesom kører den logik igennem på alle mulige andre produkter, så er det bare et andet problem. Vi får. Og så handler det om afskovning, fordi at vi laver alt det her pap og papir ud af træ. Så vi skal passe på, at vi ikke bare skubber problemet over til noget andet. I bund og grund, så skal vi tage fat i rodproblemet, nemlig engangskulturen. Så det er meget sjældent, det giver mening at erstatte et materiale med et andet materiale, hvis brugen er det samme. Så det er indgangskulturen, så det er mere systemerne, vi skal tale om. Mm. Og så kan det være, at det viser sig, at det stadigvæk skal være plastik, som vi kan vaske og bruge mange gange. Det kan også være, at det skal være aluminium eller glas, eller hvad der nu giver mening konkret. Men vi er først og fremmest nødsaget til at tage hånd om hovedproblemet, som er indgangskulturen.
Så hvis vi nu havde en tidsmaskine, og det bliver måske mit sidste spørgsmål her, Louise. Hvis vi havde en tidsmaskine, og vi rejste 10 år i fremtiden, hvad håbede du så, du ville se, når du steg ud af den her tidsmaskine og kiggede på, hvordan samfundet fungerede der i forhold til plastik og brugen af plastik i samfundet? Hvad ville du håbe, du så der?
Så ville jeg håbe, at vi havde reduceret vores brug af plast til der, hvor det virkelig giver mening. Og det vil sige, at der, hvor det er langtidsholdbart. Det kan være i byggeri, det kan være i transport, det kan være i sygehusvæsenet. Og at hele vores indgangskultur var erstattet med en genbrugskultur, hvor vi vasker og bruger igen, og det gælder alle de produkter, vi kender nede fra supermarkedet, som på et tidspunkt, skal vi huske på, har været i emballager, som blev vasket og brugt igen. Det blev pakket ind i noget, som altså mælkemanden. Mm. Så jeg vil håbe, at vi, når vi handlede ind, kun så emballager, som blev vasket og brugt igen. Og at de sådan set bare blev afhentet og kørt i et loop, som vi så, som lige så naturligt, som vi i dag opfatter vores affald, at det er noget, vi smider ud. Nogen fikser det for os, henter det, kører det et eller andet sted hen. Vi bekymrer os ikke over det, men vi har bare etableret et andet system. Et bæredygtigt system, hvor vi bruger vores ressourcer igen og igen og igen.
Og hvis der er nogen, der lytter til det her og tænker, jamen hvorfor skal vi gøre det i Danmark, hvis altså, vi er jo kun et lille land? Der er jo større lande, der måske også forbruger mere per indbygger måske, det ved jeg faktisk ikke, men der er jo, altså vi er kun en lille dråbe i et relativt stort hav, ikke? Så hvis der er nogen, der lytter til det her og tænker, hvorfor os? Hvorfor er det, vi skal gøre det her? Hvad vil du så sige til dem?
Altså den ene del er jo, at der er faktisk ikke ret mange lande, som forbruger mere end os. Altså, så på den måde har vi jo et kæmpe ansvar. Vi har også en kæmpe mulighed for at vise, hvordan. Der er rigtig mange rundt om i verden, der gerne vil leve som danskerne. Det kan jeg sådan set godt forstå. Vi lever et dejligt liv, rigtig godt. Men det kan kloden ikke holde til, det ved vi godt. Så lad os prøve selv at få knækket koden på, hvordan er det, man egentlig kan leve et godt liv, uden at efterlade sig et spor af affald, og uden at trække unødigt på ressourcerne. Så det er den ene del. Og så synes jeg selvfølgelig også, at det her skal jo brede sig ud over Danmarks grænser, men der er jo nogle af vores nabolande, som har nogle langt mere ambitiøse mål. I Frankrig har de sat mål for, hvor store andel af supermarkedet, der skal være genopfyldelige produkter og emballager. Og i Tyskland, der, når du går ind og køber takeaway, så skal de have et genbrugeligt alternativ. Så jeg synes da bare, vi skal komme i gang. Så om ikke andet derfor, fordi vi bliver presset fra de andre.
Hvad har vi ellers sådan af sammenligningsmuligheder? Hvad har vi af eksempler på? Fordi der er nogle steder i samfundet, hvor jeg tænker, når jeg kigger ud der, så kan jeg måske godt have svært ved at se, hvordan bliver det noget, hvor det bliver en mere genanvendelig kultur, fordi vi er vant til at se på det som noget, hvor det er køb og smid væk. Nu nævnte du selv mælkemanden tilbage fra de der 50'erne, hvor så kom han med nogle glasflasker og sådan noget, og det ville jeg personligt have svært ved at se komme igen. Mm. Men hvad er der eksempler på, at man faktisk tager den her genanvendelseskultur til sig rundt omkring i verden? Nu nævnte du lige et land, ikke? Men hvad er der ellers af eksempler på sådan noget?
Jamen, jeg har lige hørt i går, at Hongkong har indført forbud mod indgangsemballager til takeaway. Så må de jo i hvert fald finde på et alternativ, og det er jo formentlig et genbrugeligt. Ikke? Så der findes initiativer, der findes rigtig mange små virksomheder, som prøver at etablere de her nye alternativer til indgangskulturen. Så jeg tror egentlig, gang vi behøver at kigge ret langt, og vi ser i Aarhus nu, der snart går i luften med et pilotprojekt i hele midtbyen på genopfyldelige kaffekopper, og ja, faktisk både kopper til varme og kolde drikke med returautomater rundt om i byrummet. Så jeg tror, vi vil se det blive testet af, og vi vil blive introduceret for det som forbruger. Jeg synes faktisk også, at det er noget af det, der er det gode ved kopperne, og ved kapslerne på sodavandsflaskerne, det er, at ja, det kan godt virke som nogle små ting, men det er på en måde også der, hvor det bliver synligt. Og det kommer ud i vores hænder, og vi skal vende os til, og det er jo lidt babyskridt, at vi skal vende os til en kop, hvor jeg skal gøre noget nyt med den, og jeg skal vende mig til, at kapslen sidder fast. Men det er også der, hvor den grønne omstilling bliver tydelig for os, og vi kan mærke den og se den og blive en del af den. Så derfor er det også vigtigt, at vi kommer i gang med at få testet noget af, som er ude hos forbrugerne, og vi bliver klogere.
Og jeg vil sige, hvis man skal se på noget positivt, der kom ud af corona, så synes jeg, at en af tingene er, hvor hurtigt vi kunne omstille os til ting. Jeg var på Burger King ved Aarhus, den der ligger lige ved banegården der, og den havde det der genanvendelige med glasene. Altså når man købte noget, så vidt jeg husker, der var ikke låg med, når man købte en sodavand på Burger King, og når man så gik ud, så var det i et glas, man ligesom skulle stille det igen. Og det virkede ikke så fremmed. Altså, når man først vender sig til det, virker det egentlig ganske fint. Men i forhold til den her udvikling, hvem er det så, du siger, der skal være first mover? Hvem er det, der skal dreje på håndtaget, så det her bliver en realitet? Altså, der er politikerne, der er butikkerne eller butiksejerne, og så er der mig, dig og os forbrugere. For at den virkelighed, du beskriver her, bliver en virkelighed om nogle år. Hvem er det så, der ligesom skal gøre noget?
Vi kommer ikke udenom, at vi skal have politikerne på banen nu. Det vi ser nu, det er kommunerne. De vil gerne. Og de rykker faktisk på det. Men kommunerne kan aldrig rigtig etablere det nationale system. Altså, de er ligesom begrænset til kommunegrænsen. Så vi skal have nogle nationale, ambitiøse politikere, som sætter nogle mål for, at det her det er noget, man gerne vil i Danmark. Og på den måde også skaber den ramme, som virksomhederne så kan begynde at innovere indenfor. Fordi jeg har stor tillid til virksomhedernes innovationskraft, men de skal jo ligesom have en spilplade og finde ud af, hvilken retning er det, vi skal lege indenfor, vi skal innovere indenfor. Og så skal vi som forbrugere være åbne. Vi skal tage ja-hatten på og være medspillere i de nye systemer, som bliver etableret. Fordi vi er vigtige medspillere, men vi kan ikke etablere det her alene. Der er nødt til at komme nogle rammer oppefra.
Så ja-hatten, den skal på, og så kigger vi ind i fremtiden og ser, hvad den bringer. Lad det være det sidste ord. Louise Lærke Gredal, du er administrerende direktør i miljøorganisationen Plastic Change, og du skal have mange tak for din tid, og så må du have en rigtig god jul, når du kommer dertil.
I lige måde, tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.